Drago Slo, lijepo da smo prizdravili, da smo opet zajedno, da možemo pogledati u Božju riječ i vidjeti što Biblija kaže za naše vrijeme, da možemo se ohrabriti u svom kršćanskom hodu i da nas Bog posjeti da je dobro da smo kršćani u ovim vremenima i da ustrajemo, kao što Pavao kaže, u trci, jel tako, koja je stavljena ispred nas. Evo, nek nam Bog pomogne i neka služba bude korisna svima nama, molimo Boga i da nam pomogne da ne govorimo svoje riječi, nego njegovu riječ. Pognut ćemo glave. Dragi Gospode i Bože, hvala da smo se okupili, da u miru možemo otvoriti tvoje riječi. Gospode, što možemo pozvati tvog Duha Svetoga, koji je autor ove riječi, da nam tu riječ otvori i otkrije. Gospode, želimo te moliti da spustiš u naša srca, da promijeniš naše živote. Bože, i da danas zaista bude korisno i na blagoslov što smo se okupili. Bože, da nas vodiš, ohrabriš, osnažiš, Gospode, i da nas daš veći motiv i veću želju i veći žar da ti više i bolje služimo. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Je to je mi, što se ne Oh, zauzet sam, sa posla imam, ja nema vremena. Kažeš, zauzet sam, sa posla imam, ja nema vremena. Kažeš, zauzet sam, sa posla imam,
otvoriti u Izaiju, 5. poglavlje. Izaija, 5. poglavlje. Pomognemo djeci da nađu stranica 704. 704. Znači, Izaija 5 od 18. stiha. Kaže, ja onima koji navlače nepravdu konopcima iz praznosti i grijeh kao kolskim užetom. Oni govore, neka on požuri, neka ubrza svoje djelo da ga vidimo i neka se približi namu sveca Izraelova i dođe da ga možemo upoznati. Ja onima koji zlo nazivaju dobrom i dobro zlom, koji tamu za svjetlost podvaljuju i svjetlost za tamu, koji podvaljuju gorko za slatko i slatko za gorko. Ja onima koji su mudri u vlastitim očima i pametni sami pred sobom, ja onima koji su jaki u ispijanju vina i u naciji u miješanju jakih pića, koji sloga za plaću opravdavaju i pravedniku njegovu pravednost otimaju. Stoga će kao što oganj proždire slamu i plamen guta pljevu, tako njihov korijen biti kao trulež i njihov cvat dizat će se kao prašina, zato što su odbacili zakon Gospodina nad vojskama i prezreli riječ sveca Izraela. Možda malo pozu glave. Nas, dragi sveti Bože, evo nas okupljene, Gospode, molimo da nas provedeš i pomogneš da vidimo Tvoju riječ, da je razumijemo, da dotakne naša srca, da nas promijeni, Gospode, da ne budemo među onima o kojima smo čitali, da pismo kaže jao njima, Gospode, da ne budemo među onima koji dobro nazivaju zlim i zlo nazivaju dobrim, Gospode. Blagosloviš one koji će slušati, Gospode, pomogneš da paziš na naše riječi i način na koji ćemo ih reći, da bude, Gospode, blagoslovljen i nadahnu do Tebe, molimo Te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možemo sjesti. Htjeli bi danas pogledati stvari koje prorok kaže za naše vrijeme, što su u načelu stvari o kojima se baš i ne priča puno, ali ćemo vidjeti neke trendove, neko vrijeme u kojem živimo i kamo ovaj svijet ide. A prorok kaže to, i to ćemo odmah pročitati u ovoj prvoj rečenici koju bih htio izložiti ovdje. Kaže prorok, vjerujem da svijet ide u potpuno bezumlje. Znači, kaže, vjerujem da svijet ide u potpuno insane, umobolnost, odnosno ludilo. O, tako kaže, vjerujem da svijet ide u potpuno ludilo. Kaže, znate li da je ovo vrijeme kad ljudi ne mogu razaznati, rasuditi, razlučiti između dobra i zla, između istine i onoga što je pogrešno. Dakle, ono što ćemo mi pogledati i vidjeti, da danas je vrijeme, kako kaže tu prorok Izaija, da se dobro naziva zlim i da se zlo naziva dobrim. Da stvari koje su pogrešne su potpuno normalne i prihvatljive, da stvari koje su zle su opet potpuno prihvatljive i normalne, a ono što je dobro se ismijava, to je staromodno, to je zastarjelo, to je kao da je nešto pogrešno. Tako i kada prorok, vjerujem da ovaj svijet potpuno ide u ludilo. Kaže, čak, znate li da naši političari ne mogu rasuditi između onoga što je dobro i onoga što je pogrešno? Vidite ih kako šute oko ovoga da se Biblija vrati natrag u školu. Kaže, oni ne znaju u kojem će smjeru politika zapuhati i onda iščekuju kako će se prevagnuti stvari da stanu na tu stranu. Dakle, u naše vrijeme, a tako, Biblija nije u školama, škole su potpuno sekularne, one uče djecu da je čovjek nastao od amebe ili od majmuna, ali tako, i samo je trebalo jako puno vremena. I to je taj čarobni dodatak, puno vremena, ali tako. I sad ono što vidite, znači, kaže, političari ne rasuđuju između dobra i zla, nego samo ono što će, kako će se javno mnjenje prikloniti, ili tako. I kaže, zapamtite da je suprotno ili protivno zakonu čitati Bibliju u našim javnim školama. A porezi vjernika plaćaju nevjerništvo da se poučava u školama. Znači, vjernici moraju plaćati poreze iz čega se u školama uči nevjerništvo, ateizam ili šta god slično. Dakle, ali se ne smije govoriti o Bogu. Kaže, politika, kaže, mi trebamo novog Abrahama Lincolna, mi trebamo novog Patrika Henrya, trebamo Amerikanca koji će iskoračiti za ono što, bez obzira kakva je politika, i nazvati ono što je to ispravno ispravnim i pogrešno pogrešno. Kaže, znate li da propovjednici danas ne mogu rasuditi između onoga što je ispravno, što je riječ Božja i što je crkvena denominacija? Kaže, znači, kad prvo kaže da je svijet umobolan i postaje umobolan, on kaže, postaje umobolan tako da ne može rasuditi između dobra i zla. Ako imate osobu koja je umobolna, znači, po čemu to vidite, da ona ne zna rasuditi šta je prihvatljivo ponašanje, šta je neprihvatljivo, šta je primjereno, šta nije primjereno. O tako, ona će doći derati se kad se ne treba derati, smijati se kad se ne treba smijati ili šutiti kad treba nešto reći, ali tako ne može, ne ponaša se, ne rasuđuje situaciju i njezine reakcije takve osobe su neprimjerene, znači vremenu, trenutku, situacije. Ne može rasuditi između dobra i zla, između prikladnog i neprikladnog, između ispravnog i neispravnog. I prvo kaže, svijet postaje takav da ne može rasuditi. Kaže, i politika je takva da nije, da ne mogu rasuditi između onoga što je dobro i zlo i zauzeti se za ono što je dobro, nego kako puše vjetar, je li tako? Kaže, ali propovjednici su takvi, crkva je postala takva da ne može rasuditi između onoga što je riječ Božja i što je crkveno denominacijsko vjerovanje. Dakle, ako riječ Božja kaže jednu stvar, a crkva kaže drugu, oni sad čekaju kako će se masa u crkvi prikloniti, je li tako? Kaže, oni ne znaju kojim putem ići, ne mogu rasuditi između dobra i zla. I kaže, Biblija kaže, naši ljudi nisu sposobni da rasude između dobra i zla. I bilo što je suprotno Bibliji je pogrešno. Riječ Božja je ispravna i svaka riječ čovjeka je laž ako je suprotna njoj. Kaže, i onda stati u takvim trenucima i stati za ono što je ispravno, ako stanete, postanete čudak, luđak. I danas ćete vidjeti da su ljudi koji se zalažu za ono što je ispravno, što je u skladu sa Božjom riječi, luđaci, čudaci, a oni koji se zalažu za stvari koje nisu dobro, su, kako se kaže, face, tako, frajeri ili i slično. Tako, ako pogledate filmove hollywoodske, uvijek je negativac faca, ali tako. Znači, uvijek je on negativ, promoviramo negativnosti, negativce, ali tako, kriminalce, navijamo za lopove, ne za policajce, navijamo za nasilnike, znači, šta imamo ispred sebe? Vrijeme u kojem se zlo naziva dobrim. Zlo se promovira, zlo je kao, predstavlja se simpatičnim, dobrim, ali tako, imate tamo dijete koje je zločesto, crtano, ono je glavni junak, ono je koje radi spačke, koje ne sluša, koje ne znam tamo. Sve što je umjesto suprotno, da učimo da budemo djecu, da budu dobra, da budu pristojna i tako dalje, mi one negativnosti činimo, prikazujemo kao simpatično. I ono što vidimo sad, kaže da je laodicejsko doba će biti jedno umobolno doba, jedno doba ludila. Kažeš, bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba. A ne znaš da si bijedan i jadan i siromašan i slijep i gol. Dakle, ako imate osobu koja misle da je obučena, bogata, da joj ništa ne treba, a hoda po ulici gola, jadna, siromašna i bijedna, kako je mentalno stanje te osobe? Tako, stanje je, kako prorok kaže, umobom, ludilo, mentalno nešto nije u redu. Misliš da si dobar, da si boga, da ti ništa ne treba, a ne znaš da si bijedan, jadan, siromašan, slijep i gol. Kaže, pismo je reklo da si gol, da si jadan, da si siromašan, da si bijedan i slijep i to ne znaš. To je stanje u koje će crkva doći. Znači, ono što je ovdje tužno, što prvo kaže, je što to ne znaš. Sad zamislite čovjeka koji ide po ulici gol i to ne zna. Znači, ono što ćete vidjeti, da s tim čovjekom nešto mentalno nije u redu. O tako, čovjek koji ide gol po ulici, a zna da je gol, još možda mu ima neke pomoći. O tako, ali o čovjek koji ne zna da je gol, ne zna da je jadan, siromašan, slijep, kaže, to je stanje ovog doba koje mi imamo. Nešto mentalno nije u redu. Kaže, možete li zamisliti čovjeka da ide u ulici gol i da to ne zna? Kaže, ako bi čovjek to znao, mogao bi si pomoći. Kaže, zaista slijepa laodicejsko crkveno doba, upravo ono što Biblija rekla da će biti, kaže, ja sam bogata, ja sam kraljica, ne treba mi ništa, ne znaš da si siromašna, jadna, slijepa, bijedna, gola i to ne znaš. Kaže, i to je, ako to nije, tako kaže Gospod, Otkrivenje 3, onda to nisam nikad ni čitao, kaže. Ako vi kažete čovjeku ili ženi na ulici koji je potpuno goli, kažete im da su goli, oni kažu, drži se svog posla. Kaže, tu je onda negdje nekakav mentalni nedostatak. Kaže, nešto ne je pogrešno, nešto ne valja u njihovoj glavi. Kaže, ako kažeš čovjeku da je gol, on ide gol po ulici, i on kaže, drži se svoga posla, i postoji nešto, nekakav nedostatak, nešto nije u redu u glavi. I sad ćete vidjeti kako će prvo kazati da vrijeme u kojem mi živimo, stvarno nešto nije u redu u glavi. Nešto mentalno nedostaje. Postoji nekakav mentalni nedostatak. Kaže, što da je čovjek gol, jadan, siromašan, slijep i to ne zna? To je mentalni nedostatak. A crkva je došla u duhovni nedostatak. Kaže, oni ne shvaćaju da Bog drma, trese sa svakim darom koji pred crkvom i oni to ne shvaćaju, slijepi su i to ne znaju. I malo ćemo poslije pogledati statistike vezane za mentalne nedostatke i kako stvari i kako, što je, s čime ili kako je mentalno stanje ovoga svijeta. I vidjet ćemo da ovo što prvo kaže više nije proroštvo, to su statistike. I sad će jedan prvi nedostatak, nekakvog mentalnog nedostatka koji možete naći kod čovjeka, kaže, prorok je ovo. Kaže, želim prvo govoriti o svemiru, zato što je to bila moja prva Biblija. Kaže, ne vjerujem da nijedan čovjek, i vi, koji god ima zdrav razum, ili žena, da bi mogli pogledati u cvijet, i reći da ne postoji Bog. Znači, evo, dolazi proljeće, uzmite jedan cvijet, maslačka, tratimčicu i pogledajte, ne treba, koliko vidite sa očima, ne, bez mikroskopa. I vidite, znači, kako je složeno, koliko je to kompleksno, kako raste, kako se hrani, kako pretvara onu zemlju iz koje raste u onu, one latice, tako, kako miriše, kako je se razmnožava. Tako. Pogledajte malo i kaže, ne vjerujem da čovjek može pogledati to. U lice cvijeta, kaže, pogledati cvijet i reći da ne postoji Bog. Kaže, vjerujem da to pokazuje neka mentalni nedostatak sa strane te osobe, koja bi mogla pogledati u taj jedan veliki, predivni Kala Ljiljan i reći da ne postoji Bog. Odite u cvjetarnu i kupite jedan ljiljan ako hoćete ili nešto i pogledajte, uzmite pola sata i probajte vidjeti i diviti se Božjem stvorenju. To možeš pogledati i da kaže ne postoji Bog. Nego zaključiti prije 13 milijardi godina eksplodiralo ništa ili nekakva masa nekoga, ne znam, vodika ili helija ili čega god. I onda su nastale svi drugi elementi na Zemlji iz periodnog sustava i onda su se oni tako složili i onda su se složili tako da su živi, da to raste, da miriše, da se razmnožava. Onda pogledajte malo dalje i pogledajte neku pčelu koja dođe tamo i ako je uzmete, pogledajte, ako imate onaj dječji mikroskop, pa pogledajte od čega se ona sastoji, koliko nogu ima, kako koordinira rad nogu, kako leti, tako kako ima nekakav njuh, tako kako i ona živi, razmnožava se, hrani se, ima senzore neke kojima osjeti prostor, tako. I onda pogledaš sve to i kažeš ne postoji Bog, nego je samo eksplodirao neki helij prije 13 milijardi godina. Ja kaže, prorok to pokazuje da postoji nekakav mentalni nedostatak kod ljudi koji mogu to pogledati i zaključiti da nema Boga. Kaže, ali cijela znanost koju mi imamo na svijetu ne može uzeti i napraviti jednu malu travku, onu travku od trave. Mogu napraviti nešto da izgleda kao to, ali ne mogu napraviti travu, zato što u sebi nema život. Ne mogu napraviti jednu travku koja živi. Kaže, i onda vidite koliko je velik Bog i kaže, a ljudi pređu preko toga. Kaže, jedna kaže ovaj primjer, to smo često spominjali u razgovorima s ljudima kad svjedočite, neko mi kaže, bilo bi glupo kad bi rekli da nađete negdje, recimo na Marsu, da nađemo sat. Kaže, bilo bi glupo kad bi rekli, pa odakle je ovaj sat došao? Pa da kažete, pa to je samo sat. Slučajno je nastao. I kaže, pa pogledajte kako točno radi vrijeme, kako ima te kristale unutra i kako je sve to nekako smišljeno, izbalansirano, točno da bude nekakav, nešto inteligentno je napravilo taj sat. Taj sat radi, ima neku regulaciju u sebi, ima neke kazaljke, ima neke kristale, ima neku funkciju koju radi. I kaže, a koliko je veće vaše tijelo od sata? Da dođe sad neko na ne znam, Jupiter, i dođe i nađe sat. I zaključi, nastao je slučajno prije 13 milijardi godina, eksplodirao je neki helij ili neki vodik. Ili neka crna rupa ili šta god hoćete. I nastao je taj sat. I slučajno su nastale kazaljke i on radi, ima neke zupčanike unutra, precizno zupčanika je na neku desetinku milimetra, tako da. Jedan sat urad napravi, složi za, ne znam, pola sata. A čovjeka ne može, ne možemo razumjeti sva znanost, tako svi mikroskopi. Svi. Znači, i sad zaključiti, čovjek je nastao slučajno, a sat je neko napravio. Kaže prorok, koliko onda veće vaše tijelo nego taj sat? Kaže, zato što je to bio čovjek koji je napravio taj sat i netko je morao napraviti čovjeka, tako čovjek. Kaže da se to samo jednostavno samo od sebe dogodilo, to pokazuje da je negdje nekakav mentalni nedostatak. Kaže, i taj mi je čovjek s kojim imam priča, rekao, pa sada počeo mi je govoriti o etici Darwina i tako dalje, o evoluciji, kako je nastala i kako je svijet, kaže, sunce i mjesec su se zaljubili i odlomio se jedan komad i on je letio okolo i nastao je svijet. I onda prvi čovjek je bio nekakva spužva, i onda iz te spužve je nastala jedna mala bradavica ovako sa strane i onda iz te bradavice je nastala ruka i onda je on odlučio da mu treba još jedna ruka pa iz druge strane se zakotrljalo nekoliko tisuća godina s druge strane i onda nastala druga ruka. I kaže prorok, rekao je, zato mi treba vjera. Kaže, a moja vjera je preslava da vjerujem to. Tako da, kada te isti kažu da oni nisu vjernici, oni su još veći vjernici. Jer za vjerovati njihovu teoriju, treba puno više vjere nego vjerovati da je Bog stvoritelj napravio čovjeka kao što je čovjek napravio sat. Zavjerovati ovo da je čovjek bio spužva iz koje se smežurala neka bradavica, pa je prošlo nekoliko tisuća ili miliona godina i nastala ruka, pa mu onda trebala druga, pa se smežuralo nešto s druge strane. Kaže prorok, moja vjera je preslaba da vjerujem to. Nemam toliko vjere. Kaže, ja jednostavno vjerujem da je Bog to napravio na način na koji on to rekao. I sad vidimo, znači, vjerovati da nema Boga, pokazuje da nešto, gledati travku, gledati cvijet, gledati ljudsko biće, gledati bumbara koji leti usprkos svim zakonima aerodinamike. Se ga vidjeli, ovako lopta leti. Znači, kako je to moguće? Zato što i vjerovati da je to nastalo slučajno i da nema Boga pokazuje da nešto mentalno nije u redu s čovjekom. Ili čovjek nikad nije zagledao se u travku, ili ako stvarno pogleda travku, bumbara, pčelu ili bilo šta drugo, i zaključi da nema Boga tu nešto. Kaže, prorok kaže, to je nekakav mentalni nedostatak. Kaže, ako mi pogledamo okolo i vidimo, vidit ćemo da je tako da ljudski um napušta ljude. Razum napušta ljude, kaže prorok. I kaže, ne možemo to još dugo izdržati, jer ćemo postati jedna potpuna umobolna ustanova. Cijeli svijet će biti. Mi smo na kraju vremena. I sad kad pomalo razmišljamo i vidimo, pogledat ćemo da statistike pokazuju to. Službene statistike pokazuju da ljudski um napušta ljude. Razum, um, napušta ljude. I kaže prorok, ovako ne može još dugo, jer ćemo postati jedna potpuna umobolna institucija, jedna ludnica. Cijeli svijet će postati i mi smo na kraju. Kaže, u drugoj propovjedi, hodao sam ulicama Louisville jučer i žena je me htjela udariti na ulici i potjerati s ulice. Moja žena je bila sa mnom i čuo sam nekoga iza mene i neka žena smiješnog izgleda je pušila cigaretu i rekla, ako ne znaš s kojom stranom ulice želiš hodati, onda se miči s ulice. I kaže, pa gospođa, rekao, šuti. I sad vi nađete, kaže prorok, što je to? To su neurotičari, to je nešto mentalno. Jučer sam skretao na semaforu, ne, nije bio semafor, iz ulice, ili da me zeza, jer sam valjda kao moduzeo prednost, a stvarno sam mu dao dosta vremena, po gasu i na moju stranu i onda u zadnji čas se makne. Znači, iz čiste zlobe. Znači, ti sad skreneš i on vozi, on vidi da on stisne gas, pređe na moju stranu i onda se kao... Subota je navečer, pa onda možda ima i mladi koji se... Ali svejedno, ovdje prorok ide ulicom i žena kaže, nervozna je, tako, odluči se s kojom će stranom hodat. Kaže, doktor i tvrde da 9 od 10 Amerikanaca boluje od mentalnih nedostataka. Kaže, čak i psihijatri koji bi trebali biti oni koji tumače mentalna stanja. I oni su poludili i završili umobolni, jel tako? Kaže, ludilo je u navali. Silovanja su u navali, viski je u navali, grijeh je u navali, razvrat je u navali. Nema načina da se to zaustavi. Kaže, i komunizam se širi poput poplave. Nema načina da se to zaustavi, zato što je to i u vladi, i svugdje drugdje. A kaže, ali blagoslovljen bio Bog upravo u najtamnijem času, onda Isus dolazi i kreće se sa svojim ispruženim rukama i pokazuje znamenje i čudesa i daje spasenje i milost ljudima. Najtamniji čas koji je svijet ikad vidio, kad će stijena Gibraltara biti raznesena u komade jednog dana, ali stijena doba će ostati zauvijek kao uspomena da je uskrsnuće prošlo. Jedno mjesto je prvo kaže da će Gibraltarska stijena biti raznesena. Pa evo, ako budemo to vidjeli, znate da je to negdje prorok rekao. Pa kaže, znači u ovo vrijeme, kad je ludilo u navali, Bog je poslao, izlio svoja čudesa, izlio znamenje, ispružio svoje ruke, dao spasenje u tom najtamnijem času. Isus je došao. Sad 60. godine, znači to su, ja mislim, bilo upravo prije izbora za Kennedyja. Kaže, ovo veliko vrijeme u kojem smo mi sada. Reći ću nekoliko oštrih stvari ovdje za trenutak i želim da ih poslušate. Taj veliki dan u kojem mi živimo, kad sve ove sile stišću svijet. I kaže, iz tog razloga postoji toliko puno nervoznih ljudi. Kaže, zašto umobolne institucije se pune, stisak je među ljudima, oni ne razumiju što je to. To su ove velike sile koje dolaze do svog vrhunca, sve dolazi svom vrhuncu, sve je na kraju. Uzmimo na primjer politiku naše nacije. Brato, ako se nešto dogodi na ovim sljedećim, mislim izbore, kaže, onda sve što nam je potrebno je još samo jedan val i to je sve. Kaže, ako se na ovim sljedećim izborima nešto dogodi, a znamo da je Kennedy izabran, kaže, onda jedino što je preostalo da se desi još jedan val. I onda je to sve. Politika je trula sa svake strane. Kaže, ljudi su toliko nervozni. I znači, vi danas ne možete, ja mislim, naći osobu koja nije nervozna. Znači, bez obzira koji posao radi. Da li radi na šalteru, da li radi s papirima, da li radi s ljudima, da li vozi, jel tako, da li je portir, da li je ne znam šta. Ljudi su nervozni. Djeca su nervozni. Znači ja znam da, ne znam, kad smo radili onu civilnu vojsku, umjesto vojske civilnu službu, pa sam bio u srednjoj školi, kad je to bilo već davno, ne smijem ni reći koliko dosta, ali znam da je bilo, da su djeca, evo kao idem na matematiku ispit i onda su se dilali one neki tablete, praksiteni ili ne znam šta se pilo. Znači, ono, danas se loše osjećam i tako dalje. To je bilo najnormalnije kao što se naše vrijeme dijelilo, nemam pojma, one, neki bomboni ili sendvič po pola, tako one, u torbici svaka je imala, većinom cure su imale te neke persene, praksitene, ne znam kako se da ih ne reklamiram, ali bilo je potpuno normalno, vidi ispit, ja moram sad se popit nešto. Možda će nas pitat hrvatski i onda daj meni jednu. To je vrijeme u kojem živimo. Ljudi su nervozni, kaže prorok. Kaže, videći Gospode ovo mentalno stanje i ovo nervozno doba u kojem ljudi žive, kaže, to ih izluđuje ili kaže, to ih tjera s njihovog uma. Kaže, da potpuno ispuni ono što je pismo reklo i običalo, da će velike odvratne stvari doći na zemlju. Znači, nervoza izluđuje ljude, kaže, da ih tjera s uma, znači dovodi ih da polude, da bi se ispunilo ono što pismo kaže. Velike odvratne stvari će doći na svijet, poput skakavaca, da proganjaju ili podsjećaju gnjave žene koje su osjekle svoju kosu. Oni će imati dugu kosu poput žena. I različite odvratni prizori koje će onda oni moći vidjeti, Gospode, u tom mentalnom razvodnjenom stanju u kojem su. Znači, prvo kaže, kao da su ljudi u nekom mentalno razvodnjenom stanju. Nijamo ni tamo tako. Nije bistro, nego je nekako mutno stanje, kaže. I onda će povikati stjenama i planinama, kaže. žene koje će uzeti pse i mačke kao da im budu majke, a neće odgajati djecu tebi na slavu. Kaže, a one kojima si ti dao djecu i one koje su ih začele, one će ih ostaviti na ulici da rade što god žele. Kaže, nije čudo što si ti rekao kad si išao na križ, tada će povikati stijenama i planinama da padnu na njih. Kaže, jer evo dolaze dani u koje će govoriti blagoslovljene nerotkinje i utrobe koje nikada nisu rodile prsa, koja nikada nisu dojela. Tada će početi govoriti gorama padnite nas i brdima pokrite nas. I sad, ono što je zanimljivo, imate sad neko novo istraživanje, nedavno je to objavljeno, u Hrvatskoj svaka četvrta osoba u dobi od 14 do 29 godina kaže decidirano da ne žele nikad ima djecu. Kaže, ali što je zabrinjavajuće, 2018. prije 6 godina, isto istraživanje je rađeno, postotak je bio 6%. Sa 6% na nekih 25%, 23%. Znači, u 6 godina, i sad, prirodno, normalno je da čovjek želi imati djecu. To je urođeno. Znači, svaka životinja koju vi vidite u prirodi, sve što je živo, želi imati svog potomka. To je, znači, životinje se boru, lavovi, tigrovi i tako dalje, da imaju potomstvo. Znači, ako to nema kao instinkt u čovjeku, onda nešto nedostaje, postoji nekakav mentalni nedostatak. I prorok kaže, nervozno doba koje izluđuje ljude, koje će ih dovesti do toga da vidu ove odvratne, da im se pričinjavaju odvratne mentalne prizori, jel tako, poput tih skakavaca sa dugom kosom koji će proganjati žene koje su odsjekle svoju kosu u tom mentalnom razvodjenom stanju do te mjere da žene više ne žele djecu nego žele da imaju pse i mačke kao svoju djecu. Kaže, i sad vrijeme u kojem mi živimo da je to u 6 godina naraslo sa 6% na 23%. Znači, ono što na neki način možemo vidjeti da ja moram možda tražiti novi posao, jer djece neće biti. Tako, koga ćemo školovati? I išao sam pogledati da li je to samo u Hrvatskoj. Ima istraživanje, ista slična statistika, 23% rođenih nakon 81. godine, znači u ovim razdoblju od 80. U Americi ne žele djecu. I to nije normalno. Neki je mentalni nedostatak, jel tako? I kaže, dok sam dolazio dole, kaže vam, skoro su me pregazili, kaže, 3 ili 4 puta. Ljudi pucaju po ulicama. Idu amo, tamo, u zoni od 30 milja na sat, voze 60 ili 70 milja na sat, jure, policija ih zaustavi, uhiti, oni idu i dalje. Kaže, gdje idu? Ne znaju kamo idu. A kažemo, isplati se znati kamo ideš. Idu negdje, ali ne znaju gdje. Brate, postoji jedan nemir posuda. Nacije su nemirne. Crkva ne zna što da radi. Ljudi ne znaju što da radi. To je jedan nemir. Kaže, u čemu je to u stvar? Dolazi sud. I kaže, možemo staviti Billy Grahama u svaku zemlju, u svaku državu. I imati probuđenje dan i noć. I to se neće nikada vratiti. Zapamtite to. Ako Billy Graham u svakoj američkoj državi ne bi to mogao vratiti, neće moći ni Trump. Tako. Koji nije ni blizu Bogu kao što je to bio Billy Graham. Ako 50 Billy Grahama ne bi mogao, ne može ni jedan nevjernik poput Trumpa, ali tako. Kaže, i zasigurno neće. Znači, ne može se vratiti, zapamtite to, zasigurno neće. Ona je određena za sud, nije ostalo ništa drugo. I onda se mi pitamo zašto su oni tako nervozni, uznemireni. Zašto su umobolne institucije se pune i razna druga mjesta su puna. I to je zbog pića, zbog grijeha, zbog nervoze, zbog viskija, zbog lutanja, zbog noćnog života, zbog ignoriranja Biblije, zbog ignoriranja Boga. Nervozni, neurotični, slomovi, kaže, svijet je pun toga. Kaznionice su pune, umobolne institucije, čak i psihijatri moraju ići na tretmane jedni kod drugih. Nalazimo ih u institucijama. Čuo sam za neki dan za jednu filmsku zvijezdu i pjevače, rock and roll, zabava. Jedan kaže, izuzetni mladić, rock and roll, mora imati 4 psihijatra sa sobom cijelo vrijeme. Kaže prorok, sretan sam da mi imamo psihijatra, a to je um Isusa Krista. To je sila Božja, to je onaj koji proniče misli duše. To je ono što slijedi kršćanina, to je naša utjeha. Dakle, kaže, filmska zvijezda koja mora imati 4 psihijatra. Ono što smo znali spomenuti, nekad ljudi koji su išli kod psihijatra ili psihologa, to je bila tabu tema, o tome se nije pričalo, tako danas je to potpuno popularno. Kao što imaš frizera, imaš psihologa. Ali tako, ili kao što imaš, ne znam, frizera, frizera za psa, psihologa, nemam pojma, onda onaj što šara po noktima, kako se to zove, pediker ili maniker, nije, ne znam. Znači, sve to imaš, to je jedna od usluga u životu zubara, psihologa, liječnika opće prakse. Kaže prorok, sretan sam da mi imamo psihijatra, a to je um Isusa Krista, to je sila Božja, to je onaj koji proniče misli duše. To je ono što slijedi kršćanina, to je naša utjeha. I kad imate psihički problem, imate 2 opcije, da idete kod psihologa ili psihijatra u KBC Rijeka, koji će vam dati tamo nekakvu drogu, ili tako, koju će vas ubiti, ili možete uzeti svog, konzultirati svog psihologa, možete uzeti Božju riječ, možete se pomoliti, možete poslušati propovijed. Kako naša mama rekla, kad nas je zadesila situacija da smo ostali bez tate, onda je ona rekla, mogla sam pit tablete ili pit poruku. Znači, kad se osjećam loše, ja izvadim poruku. Ne YouTube, ne znam, Facebook ili Instagram ili TikTok. Izvadiš poruku. Ne, to je moj psihijatar, jel tako, to je moj psiholog. Kaže prorok, svatko je pod pritiskom. Izgleda da svatko negdje ide, žuri, čeka. Cijeli svijet je udaren time kao pošast. I doktori nemaju lijek, to je točno. Ja sam sretan večeras da usred toga, svega, ja znam da postoji lijek. A to je Bog. On je lijek kako da se izvučemo iz pritiska. Kaže, razgovarao sam sa doktorom o tome. I on mi je rekao, brate Branka me rekao, znaš, umobolne ustanove su prepune. Rekao je, psihijatri pucaju. I onda psihijatri liječe psihijatra. I rekao je, pitam se šta je lijek za to. A rekao sam, ja ga imam. Rekao, a što je to? Kaže, Isus je odgovor. On je odgovor za sve to. Znači, kaže prorok, doktor se pita šta je lijek za umobolne ustanove koje se pune, za ljude koji su nervozni i pod pritiskom. Tako? I prvo kaže, mi imamo svog psihijatra. Isus je odgovor. I vjernik poruke treba svoje odgovore tražiti u pretisku. Tamo ćete naći mir, tamo ćete naći utjehu, tamo ćete naći ohrabrenje, tamo ćete naći odgovore na svoja pitanja, tamo ćete naći ako ste nešto pogriješili, korekciju. Tamo je naš odgovor. Tamo je naš psihijatr. Prvo kaže, naše knjige, psihologija i sve ove stvari su glupost. Kaže, ako je to suprotno riječi, baci to dalje. Božja riječ je istina, a sve drugo je pogrešno. Znači, knjige, nedavno je, mislim, nedavno, prije par godina je izašao jedan tekst nekog zagrebačkog poznatog doktora koji je otišao u mirovinu. Možete ga možda naći na internetu, gdje on kao komentirao današnju psihijatriju kao znanost. I on se uopće pitao da li, kaže, sve neke druge grane medicine imaju nekakav lijek. Neke bolesti mogu izliječiti, a neke ne mogu. Znači, ima neki antibiotik, imate nekakvu operaciju, imate neku kirurgiju, imate... Znači, ima neko, imate neki antibiotik za nešto, pomaže za nešto, ali ima nešto, kaže. A ovdje, kaže, ono što mi imamo, kao on kaže, ja ne znam, u tom nekakav zaključak moj kako se ja to čitao, to je bilo izlazilo nekoliko tjedana za redom, mislim, 4 tjedna velike njegovi tekstovi. Kaže, on ne zna nekoga da je psihijatrija iscijelila. Da je bio i da je došao na psihijatriju i izašao izliječen. Samo je zaliječen ili umrtven ili ne znam kako. I mi to znamo. Znači, kaže, on je tu spekulirao, odnosno, da li je to uopće medicina. Ali bolje nema, svijet bolje nema. To je neka medicina koliko svijet ima. Nema boljeg od toga. Tako. Svijet nema boljeg rješenja. I kaže, ovdje doktor pita, kaže, šta je rješenje, šta je lijek? I prvo kaže, Isus je odgovor. Kaže, vrijeme u kojem živimo su ljudi tako neurotični, nervozni, užurbani, jure. Kaže, vi čak ne znate kada vam susjed umre, ako to niste vidjeli u novinama. Kaže, više nemate zajednicu kako ste nekad imali. Idete po ulicama 90 milja na sat i onda skreneš iza kuta, staneš i onda razgovaraš sat prije nego što dođeš kući. Kaže, postoji nešto umobolno u svemu tome. U toj jurnjavi, ludilu, kaže, nešto je tu ludo. Kaže, ljudi su se u tim danima voljeli jedni druge, imali su vrijeme, družili se, razgovarali su zajedno. Kaže, u drugoj propovjedi, dajte da vam nešto prorokujem. Kaže, dopustite mi da nešto prorokujem prije nego što se to ispuni. Kaže, cijeli svijet se grupira u ludilu. Umobolja. I bit će gore, i gore, i gore. Dok oni ne budu jedna grupa manijaka. I gotovo da je tako sada. Znači, kaže, dok svijet ne dođe do toga, da je gotovo da su ljudi, gotovo da su manijaci. Znači, vi danas velikom većinom ljudi s kojima pričate, samo pitanje je, kao da svi na ono rubu izdržljivosti, da li pazite da ne pukne, ali tako? Ali ne nalazite nekoga ko, da kažete, on je, znači, kao da je svako pri rubu, ali tako, da pukne. Kaže, možete li zamisliti čovjeka koji vozi sa ugašenim svjetlima, pogrešnom stranom ceste? Neki riki, neki mladić koji bi trebao biti u taman da je izašao iz srednje škole i pobije ljude. Da li ih to zaustavi? Kaže, ne. Evo od sljedećeg odmah iza njega. I radi istu stvar. I sada malo o statistike. Znači, evo, Amerika vodi dobro, ali slično je u cijelom svijetu, pogotovo u našem ovom kraju. Ima nekih naših koje sam statistika. Skoro 60 milijuna Amerikanaca, neki 23% odraslih, deklarirano, prijavljeno, znači imaju medicinski zapis iza toga, živi s mentalnim problemima. I malo veći postotak je žena, 26, muškaraca 20. Možda muškarci to teže priznaju ili tako da. Ali kaže prorok, znači, medicinski zapis, znači, ono, ne prorok, nego statistika pokazuje, znači, svaki četvrti čovjek je bio kod doktora i ima zapis o tako nekakvom medicinskom tretmanu zbog nekakvog mentalnog problema. E sad, to nije možda najviše zabrinjavajući detalj. Ono što je zabrinjavajući detalj, kad pogledate, je podjelu po dobnim skupinama. Znači, u prosjeku je nekih 23%. Međutim, kod onih starijih od 50 godina, postotak je 14%. Znači, stariji ljudi, kod njih je manje mentalnih problema. Iako bih rekao da će toga biti više. Jer su, ne znam, život ih nije mazio, proživjeli su svašta, imali su koje kakve traume, probleme, stresa i tako dalje. I čovjek se možda mentalno istrošio u svojim starijim godinama. Znači, od 50 godina na više, samo, što je isto velik postotak, 14%. U dobi od 26 do 40 godina, znači ovo moje nekako razdoblje, je oko 30%. 29%. Ali ono što je zabrinjavajuće, recimo u dobi od 18 do 25 godina, 36%. I kako spuštate tu dob, po nekim statistikama, u mlađim dobnim skupinama, to je već oko 50 ili preko 50%. Znači, vrijeme u kojem mi živimo, da sve mlađe generacije imaju sve više mentalnih problema. Znači, recimo, idete u školu, znači, djece sve više sa poremećajem pažnje. Dijete ne može se koncentrirati, ne može poslušati priču koju mu pričaš do kraja. Ne može zadatak čuti više od 3, 5, 7 sekundi ili ne znam koliko. Znači, ne može sjediti na miru 45 minuta. Tako, ne može... E sad to... Ima strahove, ima, ne znam, anksioznosti, razno razne poremećaje. Znači, problem je zabrinjavajući u mladim skupinama. Ti su postoci jako visoki. I onda kad oni zaključaju škole, oni zaključaju jer znaju statistiku. Ako pogledamo, sad imate kao dva tipa, one to grupiraju, mentalne probleme kod ljudi. Oni koji imaju nekakve mentalne teškoće, znači, a opet funkcioniraju, i one koji imaju ozbiljne mentalne teškoće, pa moraju često biti hospitalizirane. Kod ovih ozbiljnih u Americi je 6%. Nekih 15 miliona, isto kod žena 7, kod muškaraca 5. Ali ono što je zabrinjavajuće, kad vidite niže dobne skupine, ti postoci rastu. Znači, ovih u dobi od 18 do 14 godina, 11% ima ozbiljne mentalne probleme, vjerojatno hospitalizacija i slično. Znači, 7% u ovoj dobi od 26 do 49 i 3% u dobije starijih od 50%. Znači, stariji od 50 godina, 3%, u dobnoj skupini od 18 do 14 godina, koja je najljepša doba života, bezbrižan si, ideš u srednju školu, nemam pojma, tu je udio njih 3 puta veći nego kod starijih. A u dobi od 13 do 18 godina, evo ovo sam našao kao podatak, 49,5%, je imalo mentalne probleme, od čega 22% ozbiljne. Znači, djeca tinejdžerske dobi od 13 do 18 godina, 49 ima, da kažem, dosije medicinski, ili nekad nije dosije, ali medicinski tretman zbog mentalnih problema. Od čega 22% ozbiljne. I sad kad prvo kaže da svijet će postati, ako nastavi ovako dalje, ubrzo jedna mentalna institucija. Znači, neko može reći, a prorok je, ne znam, pretjerivo ili ovo ono. Ali ovo statistike to kažu. Ako pogledate tinejdžerske dobe, 49,5, 50% djece ima medicinski zapis, odnosno tretman zbog mentalnih problema, od toga 22% ozbiljne. I ovo naglašavam zato što ćemo doći poslije da vidimo zašto prorok kaže, zašto ima. Recimo, svaki šesti EU građanin, da nije samo statistika iz Amerike, živi s mentalnim problemima, znači oko njih 84 milijuna u EU. Neka milijarda u svijetu. 7% EU populacije boluje od kronične depresije. Ono što je zanimljivo, troškovi liječenja mentalnih bolesti u EU iznose 4% BDP-a. Znači, trošak za vojsku je ispod 2% ili oko 2%, a trošak liječenja mentalnih bolesti je 4% u Hrvatskoj, 4,01%, u EU 4,10%. 6% svih hospitaliziranih u bolnicama je zbog mentalnih poremećaja. Ali ono što je zanimljivo ili zabrinjavajuće, 17% dana hospitalizacije. Znači, kad uzmete koliko je hospitalizacija za sve moguće bolesti, 17% tih dana koji su potrošeni za hospitalizaciju je zbog mentalnih poremećaja u 22. godini. Kažu da je porast hospitalizacija mladih 30%. I kažu da je, ne znam koliko u vrijeme korone to skočilo. Imam i taj neki podatak. Nemam, nažalost. Da ne kažem krivi postotak, ogroman postotak. Mislim, možda negdje nađemo u bilješkama, čini mi se oko 30% negdje. Je mladih razmišljalo o suicidu u vrijeme korone. Mislim, ono, umjesto da slave što nema škole, tako, ispiti online ili na primjer što gledaš, rezultat na mlade je bio ogroman postotak koji su ozbiljno razmišljali o najgore. Znači, o tome se ne priča puno. U zadnje vrijeme se spominje sve više taj pojam mentalnog zdravlja, ali statistike su zabrinjavajuće, pogotovo prema mladima i novoj generaciji. I kaže prorok ovako: obrazovanje je na svom kraju. Kaže, maloljetnička delikvencija je na svom kraju. Djeca, nema više nade za djeca. Ona su poludila. I sad kad to prvo kaže 60. godine, onda vidite i pogledate ove statistike, sve vam je jasno. Ako već trenutno 49% djece u dobi od 13 do 18 godina prijavljuje mentalne nedostatke, probleme. Nije čudo što prvo kaže, obrazovanje je na svom kraju. Djeca, nema više nade za djecu. Ona su poludila. Oni više nemaju obrazovanje. Kaže, ne možete otići ovdje u školu da bi vaše dijete dobilo obrazovanje. On je, kaže, dvostruko veće dijete pakla kad izađe nego kad je ušao u školu. Ako učitelj nešto kaže oko toga, oni će ga ubiti. Napravit će neku malu kao kliku i dočetakati ga i upucati ga. Znači, prorok to kaže, mi danas to čitamo u novinu. Nažalost. Kaže, izgubili smo 20.000 učitelja prošle godine, ja ih ne krivim, kaže, ne bih ni ja radio taj posao. Kaže, više nije jednostavno normalno otići i biti malo zločest. Naprimjer, skinuti vrata susjedu i objesiti ih negdje na drvo za noć vještica, kao neku malu zločestoću koju su djeca nekad radila. Ili farmeru su odvezali konja i kola, ali tako, i pustili da ode niz ulicu. Kaže, nije više tako. Ona su poludjela. One rade lude stvari, oni vas upucaju, ubiju vas. otruju vas, bilo što, to je sljedeća generacija. Kaže, rađanje djece je na kraju. Majčinstvo, ženstvenost, kontracepcija se prakticira posvuda, imaju male pse koje su uzeli njihovo mjesto. Moral, kaže, moral, nema više morala, žene, oblače se zlo. Došlo je kroz televiziju, razno razna oponašanja zlih ljudi iz Hollywooda, razno razne stvari, moda, sve na svom kraju. Obrazovanje je na kraju, politika je na kraju, rat je na kraju, civilizacija je na kraju. Sve su te stvari na svom kraju. I onda što mi možemo napraviti? Što je sljedeće? Mi smo na kraju svih stvari. Kad je crkveni život je na kraju, normalne crkve. Drugo propovi kaže, umobolne institucije se pune, bolnice se pune, maloljetnički kriminal divlja. Živimo u strašnim vremenima. Kaže, ljudi i žene pokušavaju to otpiti viski. Ili pokušavaju to riješiti se toga igranjem karata, ili riješiti se toga pićem viskija, ili riješiti se toga smijanjem šalama. Ali ono što mi trebamo je jedna smreka, mjesto gdje možemo se umiriti i utišati pred Bogom. Kaže, vaše malo dijete, kaže, vi kažete, dragi mališanu, draga srce moje, nemoj to raditi. Kaže, uzmi štap pa mu guli kožu. To je ono što trebate. Pogledajte što ste vi odgojili, kaže. Kaže, mali šanu srce, kaže, mala Marta lupi nogama i kaže, mami, šuti, neću to napraviti. Kaže, dobra stvar što nisu imali mog tatu. Pašu djete, ide, uzima prašinu i baca djecu u glavu. Znači, mama stoji, ne, moj sinko, ne, moj sinko. I znači, ok, ništa, neće biti djete to ako dođe prljave kose, morat ćemo je samo oprati. Gledam koliko će to trajati. Djete, pola sata, neprestano. Od jedno dvije godine. Ide i svakom djetetu usipa u glavu. Mama oko njega, nemoj ljubavi. Roditelji miču svoju djecu, gledaju je, ona ništa oko njega, on ide, on posipa. Dok ne uzmeš djecu i ne odeš kući, ako se ne želiš posvađati, nema druga. Ali šta će biti kao junior deer, kako kaže prorok, ili junior honey, ili dragi, nemoj ljubavi. Kaže, sve ove stvari, vidite što imamo, hrpu maloljetničkih idiota. Kaže, upravo ono što imamo umobolno, baš potpuno točno. Kaže, ove ludnice su pune njih, bitnici. To je ono što je to prouzročilo? Ljubavi, draga. Biblija kaže, ako štediš šibu, razmazit ćeš sina. Kaže, ja vjerujem zaista svim svojim srcem da mi živimo na kraju vremena. I kad vidimo ove stvari da se događaju na način na koji se događaju danas, pa teško je reći što će donijeti sljedeća generacija. I se kaže ovako, napravili su analizu kroz Arizonu, gdje ja živim, kroz sve škole, i dali su djecu, bez da su ona to znala, mentalni test. I znate što? Uključujući i srednje škole i osnovne škole. Bilo je 80% djece koja su bolovala od mentalnih nedostataka. I sad slušajte sljedeću rečenicu. 70% od njih gleda televiziju. I sad pogledajte u kojem mi vremenu živimo. Znači, kaže prorok, napravili su test. I on to često kroz poruku kaže nekoliko puta. Gdje su napravili test gdje su vidjeli da djeca imaju mentalnih problema. da li, ko zna s čime, koncentracijom, ovime, onime, nekim strpljenjem, nekim, kaže, čak i u osnovnim i srednjim školama, i da je postotak bio 80%. Možda je onda to izgledalo neko, da kakvih 80%, pa svasno. E, možete zamisliti, danas, gdje 50% traži liječenje, traži pomoć, traži tretman nekakav. Kaže, 80% djece je imalo mentalnih nedostataka, a 70% i gleda televiziju. Vidite, kaže, zlo se uvuklo na nas i mi to ne, kaže, pitate se zašto je to došlo. Možete čuti Božji glas koji je više protiv toga, ali se nađete da ste uhvaćeni u mrežu toga. Dakle, ono što vidimo, postotke, kako ovdje vidimo tih mentalnih problema, kako se spuštaju, kako postoci rastu, kako se spušta dobna granica. Do tih zastrašujućih brojeva od 50% u nekim maloljetnim dobnim skupinama. Kaže prorok da je to od gledanja televizije. Sad zamislite kakva je televizija bila, to prorok kaže, 65. godine. Znači, crtani, znači jedna akcija u današnjem crtanju, koja protrekne 3 sekunde, vjerojatno je onaj crtani trajao 10 minuta. Znači, kad vi gledate tamo, ako pogledate te filmove, oni snimaju ljude da holaju, dolaze, sve ide sporo, mi već... Znaš, ajde, daj, još prebaci, znaš, mi prebacujemo. Jer imate sad na YouTube-u već ljudi ne gledaju video koliko traje, nego ga dole uključite da vam ide ubrzano, 2, 3, 5 puta, pa on kako idu crtani bijeva, današnji sjevaju. Tamo je crtani neki miš i mačka se love, danas su neke Drakule, neki, kako se zove, Gombiti ili ovo ili ono. E, znači, i sad, u takvom, otako, mobitele, vrijeme u kojem mi živimo je užasno za mentalno zdravlje. Znači, filmovi, videa, ne znam, sport ako gledate, sad akcija za akcijom, akcija za akcijom, akcija za akcijom, ali tako. Tamo se izvodio korner, znaš, on ode, pa zasuče, pa dođe, pa namjesti, pa onda on izvodi. Traje izvođenje, kod sad... Odmah baci loptu, odmah, ako nije, produžuje se utakmica. Znači, vrijeme gdje mi živimo koje je divlje, gledamo programe koji su divlji, koji su ubrzani, koji su brzi, koji prikazuju Drakule, ne znam, ili neka čudovišta, ili nekakva bića koja ne postoje, nego samo u nekim bolesnim maštama, ili tako. I šta je gore sad još, znači, postoji razina je gora od toga. Znači, svaki taj crtani, kakav god bio, on završi. Bio to 10 minuta ili pola sata. A sad vi možete biti dio tog crtana pa igrati igricu, to nema kraja. I jučer je bio nekakav rođendan i onda smo sjedili s roditeljima dok djeca ne izađu i bila je upravo ta priča, znači, igrice, i koliko djeca igraju igrice, i kaže, jedno smo komentirali, ja kažem, ja sam prvu igricu, kad su počeli kompjuteri, negdje sam bio u srednjoj školi, sjećam se, ne moram je ni reklamirati, bila neka prehistorik igrica se zvala, ja sam zapeo za to i ne znam koliko sam gledao, ono, ne znam, igro, to nema kraja, ti se uživiš, igraš level 1, 2, 3, ponavljaš, tako dalje, i proteklo mi možda, ne znam, 5-6 sati da sam ja buljao na to. I tako jedan, dva, tri dana. Jedan dan sam zableio u to. Jedno sam sam sebi rekao, ti ćeš postati budala ono. Znači, ti ćeš baš, ono, zablesavit ćeš. Ja sam taj dan odrezao. To je bila zadnji put da sam odigrao, formatirao kompjuter i zadnja igrica koju sam igrao. I onda tako, tamo jedna mama od ove kolegice tamo kaže da je ona tako isto, jedan dan 5 sati, onda je rekla, ne, nećeš nikad završiti faks. I onda si je deinstalirala i to je bilo kao... Ali danas djeca igraju igrice sa 3 godine, sa 4 godine. I onda igraš igrice, prvo krene s Tetrisom, pa onda krene solno, pa onda ide, ne znam kako se zove, onaj gdje se ide po grobovima, pa se kolju, pa idu akcije, pa idu, a prvo idu ove bezazdajne, Tetris, ovo ono, pa onda ide voziš auto, pa onda ideš neka akcija, pa kolješ, pa ubijaš, pa onda ideš onaj, kako se zove, onaj Tomb Raider ili kako se zove, i tako dalje, i tako, i onda te, to postaje sve više, ta grafika nije kao ovakva, nego to stvarno izgleda kao ljudsko biće, ti izvadiš nož, ono krvari, režeš mu, vidiš mu žilice, ne znam pojma šta. I onda odrastaš i onda kažeš kao da dođe, prođeš i taj dribling mozga i svega i onda kažeš joj, postao sam depresivan, anksiozan, nemiran, ne mogu spavat, nervozan sam ili ovako, vrtaju mi se glave i onda na kraju dođe da vidiš skakavce sa dugim kosom. I prorok kaže, 80% djece je imalo nekakav mentalni nedostatak u toj nekoj anketi koju su napravili 65%, a 70% gleda televiziju. Ondašnja televizija je neka milica za ovo danas. Znači, crno-bijela televizija sa onim šumom, sve sporo. Sa danas ovim 3D. Bili smo sad staviš naočale, pa ti više nije 2D, nego si 3D u prostoru. I onda si zablesavite. Znači, ono, postaneš budala. Mislim, ne znaš kako se izađeš. I onda si zablesav si. Znači, ti ne znaš ponašat se više. Roditelji pričaju, djeca hodaju kao neki roboti. Znači, oni igraju cijeli dan. Igricu izađe u park, on nesvjesno robotiziran je. A šta drugo kad je neko 6, 10, 15, 18 sati blejo, ne znam dugo riječ, na tome. Kaže, posudio sam, ili rentali smo, kaže, kuću od jedne žene koja ima televiziju. Kaže to 65. Kaže, nikad nisam htio imati televiziju u svojoj kući, no nikako. Kaže, ne želim to u svojoj kući. Kaže, ja bi je propucao svojim shotgun, šta je to? Sačmarica. Kaže, ne želim ništa imati s nečim takvim zlim, ne nikako. Da vam kažem, vama koji ste iz Arizone, kaže, vidio sam analizu neki dan u školama, niste li vi? 80% djece u arizonskim školama imaju mentalne probleme, nedostatke. 67% od njih zbog gledanja televizije. Bolje je da upotrijebite svoju sačmaricu, kaže prorok. Znači, jednostavno, ljudi gledaju akcije, ubojstva. I onda, bio je komentar kad se desilo ovo nasilje u školi, i možda nisam to slušao, ne zanima me te analize, ali naslov je bilo pa sam vidio, jedan je rekao, šta se čudite kad prosječno dijete do podneva zakolje 20 ljudi? U igricama. Crtanima. Filmovima. Znači, prosječno dijete do 12, on upuca, zakolje, ne znam šta rade, znači, x ljudi, svaki dan. A onda kad dođe iz škole, još 50. Znači, uopće da je legalna igrica koja se zove Tomb Raider. Znači, gazitelj grobova, tako je naziv, znači, gazit po grobovima. Da je to legalna igrica, da to je proizvod koji se dopušta djeci na korištenje. Djeci ne damo kokain, ne damo marihuanu, ne damo pivu, ne damo, ne znam, konjak, votku, ali damo mu gaženje po grobovima. Kao igricu. Ili damo, znači, ali to ne krene sa gaženjem po grobovima, ne krene sa koljačinama, kako oni to zovu sad, da se žargonski izražem, ali krene sa, ne znam, slagalicoma, pa onda krene... Znate, hrvatska firma, jedna je sad prodala, nedavno, Hrvatska firma, IT programerska Gaming, je prodala se za 1 milijardu kuna. I ljudi su rekli, kako ste vi u Zagrebu napravili firmu koju je neko kupio za 1 milijardu kuna? Šta radite? Da ne kažem ime, nebitno je. I oni su rekli, pa proizvodimo igrice. Ali kakve igrice? Pa kaže, ko vam je tržište? Kaže, arapske zemlje. Kao, kakve vi igrice proizvodite za arapske zemlje? Pa kaže, većinom naše igrice igraju žene u arapskim zemljama. Pa kaže, šta je, koja je radnja? Znači, di žena se zaljubljuje za drugoga, mijenja, šminka, oblači, flertuje, ljubi se, ima djecu, tako dalje. I oni su našli nišu za arapske zemlje, koji, znači, ono što ove kao ne smiju, u virtualnom su im omogućili i prodali firmu za 1 milijardu kuna. I znači ti kažeš, ok, znači, ja tamo se ne znam, ne idu na plaže, ali imaju mobitel gdje se oni sve to rade. Kaže prorok, kaže, bolje vam je da upotrebite svoju sačmaricu. Kaže, 80% djece u arizonskim školama boluje od mentalnih nedostataka. 67% od njih zbog gledanja televizije. Propovjedi 65. u 9. mjesecu 11.9. Božja sila za transformaciju. Možete odite pogledati. Kaže, pogledajte ovo tinejdžersko ludilo. Kaže, rekao sam neki dan, uzeli su analizu ovdje u školama u Arizoni gdje ja živim, 80% djece u školama je mentalno retardirano. To nisu politički korektne riječi, ali to je prorok rekao. Smijem citirati. Kaže, što će njihova djeca biti? Znači, to su roditelji. Znači, ovo je govori prorok 65. godine. To ste vi stari, ne mi. Znači, to ste vi. On pita što će on biti mi. Kaže, što će njihova djeca biti? Što će? Kaže, ne možemo imati novu generaciju. Mi smo na kraju, Isus je rekao da će ove stvari doći. Znači, to je statistika za vas starije. Za vas u penziji. Znači, mi mladi smo gori od toga. A kakva su naša djeca? Kaže, ne možemo imati još jednu generaciju, mi smo na kraju, Isus je rekao da će ove stvari doći. Pogledajte na naše televizije. I stvari koje postaju te izmišljene stvari, znači te fiktivne, izmišljene stvari na televiziji. Sad razmišljam možda da izvadim par, onako random, bez veze, da izguglam neke najpopularnije crtane i da pokažem glavne junake. Onda sam mislio bolje da to ne pokazujemo na službi. Ali možete, znači, vidjeli ste, svi živimo u Laodiceji, znate kako izgledaju ti junaci, kupovali ste djecu igračke u nekom trgovini i vidjeli sve one rogovaje, da supermene, oči mu svijetle, vatra iz ustiju, zube, ovaj, drakule, bagude, kako je mama to zvala, znači sve je, kako neko može tako nešto proizvesti za djeca 4 godine, da ga straši, da ne može spavati. Zašto mora biti, kako je, išli smo sad za ove kupovati poklone za familiju, onda je mala Paula rekla, Sotona, znači išli smo gledati one figurice su sad tamo i jedna je baš onako imala rogove, naš, kao neki, ne znam, Superman, ne znam šta, i ona mala je rekla, Sotona, ne znam, bilo Matea ili Paula, rekla, znači, prolazi i kaže, Sotona, baš mogao sam to snimiti, mogu vidjeti. Znači, to je dječja reakcija kad vidi to. Kaže, pogledajte ove televizije i stvari, ove izmišljene stvari. Došlo je vrijeme, kaže, doći će vrijeme, doći će vrijeme, predviđam, da će ljudi biti potpuno, totalno umobolni, ludi. Svijet će biti. Biblija govori o takvim odornim stvarima, kakve oni prikazuju u filmovima danas, neke prehistorijska stvorenja koja su živjela na zemlji toliko mnogo godina i miliona godina, koja su se izregla i došla, e sad sam se sjetio jedne stvari, znači, kako se zove onaj poznati film, da li je Kiklop ili ona gorila koja izlazi iz New Yorka ili odakle izlazi ona ugodna neka, sto puta viđena.
King Kong.
King Kong, ali tako da. Znači ja sjećam prvi put kad je bilo kod, ja sam bio neko dijete od 14-15 godina i bila je neka enciklopedija koju je tata donio iz škole. Sa ne znam čime, neka baš enciklopedija. Onda kod dijete listač enciklopedija, te sve zanima, pa ima. Kako sam se ja ustrašio kad sam prvi put to vidio u donjoj sobi tamo u Jovića. Znači, i ja sam se tako vrisnuo, dok sam ja to listo, ne znam, valjda je bio bilo je možda najdublje jezero, najveća planina, najpopularniji film, ne znam šta je bilo, kako sam se ja... I onda sam jako dijete, kako šta ti je ta ljudska pala priroda, skupnio hrabrost, jedno tjedan, dva, da ponovo to otvorim. I onda sam ja to listo, borio se sam sa sobom da ja to još jedan put pogledam. I onda se ja to nekako... I onda tako, nakon nekoliko puta sam već ja to svladao, da ja sad to mogu malo gledati. To kao kad pušiš cigaretu, prvo se boriš, onda se naučiš na to. I onda ti sad to nije dovoljno strašno, sad treba biti još strašniji. Kao što sam rekao, da tata zove, susjed tamo zove, ako će mala doći kod njih kući jer dvije kolegice gledaju horore. Pa ako želi doći u društvo. Dijete, drugi razred srednje škole, osnovne škole, gledaju horore. I onda kažeš, kad dođe ta generacija, kad dođe, ima 13, 14, 15 godina, onda je depresivna, onda ima mentalne nedostatke, nema poremećaj pažnje, ne može spavati, nemirno je, ali tako, ne znam, i sad to ide, nažalost, težih poremećaja, depresije, šizofrenije, ovoga, onoga. Ja se pita, od kako to? Kako toliko toga? Evo pa prorok vam kaže, 67% od gledanja televizije. 65%. Biblija kaže da će se take strašne stvari, poput ovih koje oni prikazuju u filmovima danas, nekih stvorenja prehistorijskih, koji su živjeli na zemlji toliko tisuća, miliona godina, izlegli se i izašli vani, a to je samo mala stvar onoga što će se dogoditi. Kad se pakao otvori i đavo izađe iz ovih tajanstvenih stvari i ovi skakavci sa kosom poput ženske i zubima poput lavljih, cijeli svijet će biti potpuno, totalno lud. I kaže, i nije nego samo mali stupanj udaljena od toga. Pomalo ćemo završiti, kaže, doći će vrijeme u ime Gospodnje da će ljudi biti potpuno ludi. Biblija tako kaže, vikaće i vrištati velike odvratne stvari u njihovim izmišljenim, zamišljenim umovima. Radio i te stvari, televizijski programi proizvode to. I bit će takva stvar kao mravi koji su ustali sa zemlje, koji će biti veliki poput 14 stabala. I bit će ptice koje će letjeti nad zemljom sa krilima 4 ili 5 milja širokim. I ljudi će ih vidjeti i vrištati će i vikati i vapiti za milošću. I to će biti te pošasti, ta zla, te čaše. Kako će ljudi doći u to stanje? Pa pogledajte statistike. 50% njih, 49-50% njih traže mentalne tretmane i pomoć u osnovnoj školi. I nažalost nastavit će gledati, igrati igrice, gaziti po grobovima ili ne znam šta, juriti ko budale autima. Ako on cijeli dan vozio kao budala, kad sjedne na cestu, šta će nego voziti kao budala? O tako. Ako je on tamo gazio ljude, mala je granica da Lakija ne prenese, ali tako. Kažu, Lakija je prenjela. Pa počne gaziti po cesti, ali tako. Ako je, i ode u školu i napravi nešto. Mala je granica, svijet se igra na rubu ludila, ali tako. Da ga ne prenese. I ako je to naša generacija, kakva će biti sljedeća, kakva će biti ona druga? Šta će to proizvesti u glavama ljudi? Znači, u naše vrijeme igrica je bio Super Mario, onaj čovječ uljak, pa preskače ona. Danas to bolje da ne znate. Milijarde novaca. Kažu da gaming industrija postaje veća od industrije filmova. I film je zlo, ali manje nego gaming. Film je zlo i traje 2 sata i završi. Moraš otvoriti novi. Igrica nema kraja. U film ti gledaš, u igrici ti sudjeluješ. U kakvoj igrici sudjeti i onda se više ne znaš vratiti u normalni svijet. Ako si proveo 10 sati, 15 mjesece, dane u nekakvom svijetu, izmišljenom, gdje si ti, ne znam, nekakav šta god, neko bića, ratuješ ili ljubuješ kao ove u arapskom svijetu ili nešto, ti kad se vratiš, ti više ne znaš se vratiti u normalni svijet. Kaže mi kolegica, što ima 3 djece, oni su na internetu umreženi. Igraju se, pričaju, ne znam šta, žive u tom nekakvom metaversu ili kako se to zove, ili nekom svijetu igrica. I kaže ona, pa uzmite, odite na kavu, evo vam novce, odite se napijte, evo odite popijte pivu. Znači ona bi bila sretna da djeca nego odu da se napiju, samo da ne vise u kući. Samo evo odite, napijte se, kaže ona, samo evo vam novce, odite se, vas, pa tu ste, kaže, svi ste se sušaka, odite, nema šanse, ne zanima ih ništa, oni žive u tome. To je sljedeća generacija. I odrasle, imate odrasle ljude, vjernike, poruke koje vise na igricama. Na filmovima, na crtanima, na TikTokovima, na nečemu. Kakav to mozak proizvodi, kako staje? Ti se više ne znaš vratiti, ti ne znaš pričati s ljudima, ti ne znaš riješiti neki konflikt, ti ne znaš dogovoriti se, pregovarati, ne znaš ponašati na ulici, ideš, ne znaš kamo držim ruke, prste, kako da ja sad prođem po korzu, ne znam više, sam sam si. Znači, ne znam se počešati, ne znam se zaustaviti nekoga, popričati, nasmijati, izmisliti foru, šalu, zezat se, sve ti se jednostavno zablesaviti. Do te mjere, da prvo kaže, dovede da čovjek postane sa mentalnim nedostacima. Nije spreman, ne zna se ponašati, ne zna razlikovati dobro i zlo. Ispravno, neispravno, ne zna živjeti na ovom svijetu. Od čega? Prvo kaže, u ono vrijeme gledanja televizije. Kaže, s tim ćemo završiti, ove velike odvratne stvari dolaze na zemlju. Kaže, vidite kako ljudi se kreću sada, to je ludilo. Ali kad to udari, crkva će otići. Kaže, nemoj me ostaviti Isusa. Dopusti da idem s tobom oči. Ne želim ostati ovdje na zemlji da gledam ove patnje kada dođu. Ne želim ostati ovdje u ovom ludilu. Ne želim ostati ovdje s ovim odvratnim prizorima. Ljudima koji gube svoj razum. Mi gledamo na ljude koji se pokušavaju ponašati kao zvijeri, izgledati kao zvijeri. I žene koje pokušavaju izgledati kao životinje i šminkaju svoje lice. Znajući da je predviđeno, najavljeno da će se ove stvari dogoditi. I da će ta stvar biti takva. Oni će toliko poluditi da će ustati skakavci sa kosom poput žena da love žene. I zubima poput lava i takvim stvarima kao što si ti rekao. Mentalno stanje ljudi će biti tako da je potpuno otišlo. I kaže, mi gospode vidimo kako to nastaje sada, gospode. Pomozi nam. Obnovi nam zdrav razum. Krista Isusa, naša Gospoda. Kaže, vrati nam, obnovi nam zdrav razum Krista Isusa, naša Gospoda. To je vrijeme u kojem mi živimo, to su statistike. I to znamo zbog čega je došlo. I molimo se da ne budemo uhvaćeni u mrežu toga. Možemo pogledati. Dragi Isuse, kad razmišljamo o ovim stvarima, kad vidimo što dolazi na svijet, kad vidimo, Gospode, kako je mentalno zdravlje i mentalno stanje ljudi, Gospode, kad vidimo kako se to pogoršava i kad vidimo te zabrinjavajuće statistike koje je tvoj prorok najavio, Gospode. Tvoj prorok nam je čak i rekao odakle to dolazi, Gospode, i želimo da nas sačuvaš od toga, da nam vratiš zdrav razum, da sačuvaš našu djecu, da sačuvaš nas same od ovog ludila, Gospode, koje je u svijetu. Gospode, i to ludilo će ubrzo kulminirati, a prorok nam kaže, kad se to desi, crkva će biti uzeta sa zemlje. Molim te da nas spremiš za uznesenje i da ne budemo dio tog ludila u kojem živimo, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Samo donosimo vam mir, a? Još ne. Malo smo zamišljeni, ali to je dobro. I da se molimo Bogu da nas sačuva od ovog ludila, ali tako? I prvo kaže koje dolaze putem tih, kažemo, digitalnih tehnologija. Nas Bog blagoslovi. Amen. Thank you.